Има ли денеска кворум за Законот за јазиците и за Уставни судии, прашува порталот Плюс Инфо и подсетува дека за Законот негативно се изјасни и председателот Иванов во годишното обраќање пред Собранието. Независен вестник излезе со следниот наслов. Опозицијата се раситнува, мнозинството се окрупнува, а кворум нема за донесување битни одлуки пред почетокот на имплементацијата на реформските закони што ги подготви владата. Вестникот подсетува дека пратеничката група на коалицијата, предводена од опозицијската ВМРО ДПМН, се намалува со излегувањето на веќе тројца пратеници од незините редови, но и дека пратеници од владеачкото мнозинство не доаѓаат на седници, па не може да се собере потребниот кворум од минимум 61 пратеник за донесување на законите, пишува Независен. Истиот вестник ја следеше и средбата на Билел Касами од Беса со премиерот Заев со прашањето «Ке остане ли албанска партија во опозиција?». Вечер ја користи оставката на професорката Миријана Најчевска од Советот за спроведување реформи во правосудството, дека граѓаните ги излажа, нас не изиграа, реформи во правосудството нема. Најчевска изјави дека наводно ниту еден член од Советот не бил консултиран за законските решенија што владата ги доставува до Собранието. Нова Македонија ја пренесува изјавата за ТВ24 на вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи по посетата на Атина. Кај грчките власти постои консензус терминот Македонија да се најде во која било варијанта за решавање на спорот. Истиот вестник пишува дека грчката влада ги отфрли медиумските спекулации за името и дека е закажана нова рунда преговори во Њујорк за 17. јануари меѓу медиаторот Нимиц и македонскиот и грчкиот преговарач. Речиси сите печатени електронски медиуми објавуваат дека за денеска, четврток, е предвидена средба на шефовите на македонската и на грчката дипломатија Димитров и Кодзијас, но не се знаело дали тоа ќе се случи во Атина или во Солун. Независен вестник објави интервју со премиерот Заев, во кое тој најавува дека нови 22 странски компании се подготвуваат за влез во Македонија. Слободен печат и Нова Македонија ги објавуваат предвидувањата на Светска банка. Македонската економија годинава со раст од 3,2%. Нова Македонија насловува, против отровниот воздух се уште само со препораки и со молби. Краткорочните мерки без ефект во намалувањето на загадувањето. Деновиве се актуелни и депонијата Дрисла и пред десетина години подарената печка од Велика Британија за согорување медицински отпад, која не била според ЕУ стандардите. Вечер, а и другите печатени електронски медиуми објавија за вонредниот инспекцијски надзор во Дрисла, при што е утврдено дека проблематичниот инсинератор не работел веќе 10 дена, а собраниот медицински отпад во денови кога има прекумерно загадување се складирал во контейнери. Во тек била набавка на специјален филтер за машината што ќе биде инсталиран во наредните денови, пишуваат печатените и електронските медиуми. А слободен печат на насловната објавува со дронови ќе бараат загадувачи, со монтирана фотографија на скопскиот градоначелник Шилегов врз еден дрон. Веќе нема криење, повеќето портали објавија фотографија од социјалните мрежи на зидот на сообраќајниот срам, на службениот автомобил на министерот за правда како пресекува две полни ленти на улицата Димитрија Чуповски.